саат жети болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Токмоктогу жол кырсыгында казы болгон 8 кишинин сөөгү бүгүн Атбаш районунда жерге берилди.
Чыкса мына апам чалып калды. Кел, аман тур, үйгө кел. Автомектер кысыктап тур деп. Ошол заматтан ошо токмокко урулууга алдык.
Бишкектин Ленин райондук шайлоо округундагы алдын ала жыйынтыктар боюнча Дамира Ниязалиева жеңди, бирок айрым атаандаштары аны добуш сатып алууга айыптап жатышат.
Эгерде ошол анык болгон болсо, добуштарды сатып алуу бул шайлоо мыйзамдарында, шайлоо процессинде ошол одоно мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Буга удаа эле өткөн Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында азыркы президент Эрдоган утуп чыкты. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп баштапкы жыйынтык боюнча алдыга чыккан Дамира Ниязалиева өз дарегине айтылган айыптоолорго жооп берди. Ал 28-майда билдирүү таратып, социалдык тармактарда жарыяланган видеолорду атаандаштардын каралоосу катары сыпаттаган, бирок ал эч кимдин атын атаган эмес. Видеодогу жарандардын менин шайлоо штабыма эч кандай тиешеси жок, бул өз күчүнө ишенбеген оппоненттердин ыплас провокациясы деп билдирген ал. БШКнын маалымдашынча 28-майдагы добуш берүүгө бул округдагы шайлоочулардын 125 000 шайлоочунун 13% гана катышты. 29 талапкердин ичинен алдыга чыккан Дамира Ниязалиева шайлоого келген 17 000 ашык адамдын же 35% же болбосо 6242 добуш берген. Азыркы эсеп боюнча 1317 добуш менен үчүнчү болуп келген талапкер Эртай Искаков буга чейин Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптап чыккан. Ал бир нече адамдын акча санап отурган видеосуна таратып, алар Ниязалиеванын тарапташтары экенин билдирген. Ички иштер министрлиги териштирүү жүрүп жатканын маалымдап, бирок эч бир талапкердин ысымын атаган жок. Ушул сааттарда да шайлоодогу талапкерлердин биринин үнү жаздырылган видео тарап жатат. Бурш.com'дун билдирүүсүндө мекемеге эреже бузуулар боюнча 9 арыз түшүп, 6 кайрылууда айтылган маалыматтар тастыкталган эмес, ал эми 3 арыз боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүп жатат. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Йенер президенттик шайлоонун экинчи айлампасын Режеп Тайып Эрдоган жеңгенин жарыялады. Эрдоган добуштардын 52% алды. Ал эми атаандашы Кемал Кылычтароглу шайлоочулардын 47% ашыгырагынын добушуна ээ болду. Жекшемби түнү Эрдоган анын жеңишин майрамдап чыккан 100 000 деген тарапташтарына кайрылып мындай деди.
Милletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği.
Биздин эч кимге таарынычыбыз жок. Шайлоодо 85 000 киши жеңди. Шайлоого байланыштуу дебаттарды жана талаш тартыштарды артка калтырып, улуттук мүдө жана кыялдар үчүн бириге турган кез келди, деди ал. Шайлоонун жүрүшүндө улуттук мыйзам бузуулар катталган эмес, бирок оппозиция шайлоо эркин өттү дегенге кошулбайт. Алар Түркияда иш жүзүндө БШК жана сот президентке баш ийип, сөз эркиндиги басымга кабылганын жана бийликке улуттук атаандаш боло турган саясатчылар куугунтукталып жатканын айтып келет. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен талапкер 2028 жылга чейин 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Эрдоган 21 жылдан бери бийликте турган Ак партияны жетектеп келет. Ал буга чейин Стамбул шаарынын мэри, өлкөнүн премьер министри кызматтарын аркалаган. Быйыл ушундой эле 29 октябрда Түркия Жумхуриятынын 100 жылдыгы белгиленет. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков мамлекет башчысы Садыр Жапаров малдан салык алуу демилгесин колдобой турганын билдирди. Орунбеков Facebook'тагы баракчасында президент фермерлерди колдоо үчүн айыл чарба жерлерин 3 жылга салыктан бошотконун белгилеп, депутаттын демилгесин колдобойт деди. Жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токторбаевдин мал жандыктан салык алууга байланыштуу мыйзам долбоору 22-майда коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык жеке менчигинде 40 кой эчкиси, 3 уюу, 2 жылкысы барлар салык төлөөчү деп саналат. Анда жылына кой жана эчкиге 100 сом, бодо малга 250 сом, жылкыга 250 сом салык салынары жазылган болчу. Украин күчтөрү 29 майга караган түнү орусиялык 40 дрон жана канаттуу ракетаны атып түшүрдү. Бул тууралуу Киевдин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко билдирди. Анын айтымында ушуну менен Киев май айында оону бешинчи жолу чабуулга кабылды. Шаар мэри Виталий Кличко телеграмга жазгандай, дүйшөмбү түнү ракеталардын сыныктары Святошина жана Подольск райондоруна түштү. Жабыркагандар жана каза болгондор жок, имараттарга зыян келтирилген эмес. Украинанын куралдуу күчтөрү өткөн түнү өлкө боюнча 37 канаттуу ракета, 29 дрон жана бир чалгындоочу дрон жок кылынганын билдирди. Украинанын коргоо министри Алексей Резников жекшембиде телемарафондо мамлекетти кышка чейин абадан коргонуу системасын жакшырта турганын жарыялады. Орусиянын коргоо министрлиги Украина аймагынын аттыланышы боюнча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 29-майдагы жыйынында регламент жөнүндө талаш тартыштык чыкты. Депутат Адахан Мадумаров Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий келишимди комитеттин чечими жок эле парламентте кабыл алганын айтып, аны мыйзамсыз деп табууга чакырды. Ал комитет төрагасынын кызмат ордун кароо маселесин көтөрдү.
Кытай менен болгон эки келишимди сурамжылоо жолу менен чечип бердик деп айттыңыз да өткөндө жогорку кеңеште. Төраганы орун басары дагы боло берет, регламент бузулган жок деген бойдон өтүп кетти. Силер мага көрсөтүп берсеңер да, кайсы статьяда регламентте комитет жыйын өткөрбөй эле сурамжылоо жолу менен кол коюп берсе болот?
Улан Примов комитеттин бардык чечимине жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал Мадумаров жогорку кеңеш кабыл алынган келишимди мыйзамсыз деп эсептесе, конституциялык сотко кайрылууга акысы бар экенин айтты.
Соңгу жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эгерде сайтыбыз ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну же болбосо Азаттыктын Facebook баракчасынан бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирип, бардык маалыматтарды окуп, көрүп, ошондой эле уксаңыз болорун дагы айта кетели. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30-майга караган түнү жаан чачын жаабайт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн көркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрүнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус, талас аймагында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Баткенде, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-8, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, батыстан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми баяндар менен уланталы. Токмоктогу айланма жолдо болгон авто кырсыкта каза болгон 8 кишинин сөөгү бүгүн 29-майда Атбашы районунда жерге берилди. Алардын бешөө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. Бул кырсык өлкөдө көптөн бери талкууланып келген жол коопсуздугу маселесин эске салды. Авто кырсыктан 8 тургунун жоготуп кайгыга баткан айылдагы тажияга кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып келди.
Бир эле учурда баласынан, кызынан, келинен жана эки небересинен ажыраган эненин ыйы жүрөктөсөт. Алардын жаназасына айыл эли, туугандары жабыла келди. Кан жуткан бүлөнүн кайгысын бөлүшүшү аларга оңой болгон жок. 27-майда Токмоктогу айланма жолдогу авто кырсыкта 8 кишинин өмүрү кыйылганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлаган. Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоуна Нарындан Бишкекке жүргүнчү алып келе жатканда кырсыкка кабылган. Буга анын каршылаш жолго чыгып кетип, авто манипулятор менен кагышканы себеп болгон деп айтылат маалыматта. Кырсыкка кабылган автоунааны башка айылдык Алтынбек Жусубалиев башкарып бараткан. Машинанын ичинде анын аялы, 2 жаштагы кызы жана 11ге жаңы толгон баласын ээрчиткен карындашы болгон. Алар Бишкектен бир тууганынын бешик тоюна баратышкан экен. Шаарга жөнөгөн машинеде бош орун болгондуктан айдоочу 65 жаштагы айылдашын жана Атбашы районунун дыйкан айылындагы эки кесиптешин да салып алган. Бирок алар барчу жагына жетпей кырсыкта набыт болушту. Маркум Алтынбектин жестеси Амантур Токсобаев буларды айтты.
Ошо менин акыркы сүйлөшкөндө ошо мага салды жестен чыкты, байбиса 2-3 жетип калат. Сарсаны болгонбуз деп салган, анан жумушта иштеп жүрүп алаксып эме боло берди. Анан биргизде ошо чалсак эле телефонун албай отключен боло берди. Анан ошондон сарсаны болуп чыксам эле апам чалып калды.
кел, аман тур, үйгө кел, автомектер кысыктап тур деп. Биз ошол заматтан ошо токмокко урокко бардык. Ошол жерден угушту эмне болгон баарын.
Маркум Алтынбек Жусубалиев башкаңда айылындагы мектепте дене тарбия мугалими болуп иштечү. Анын аялы балдары менен үй кожойкеси болгон. Жубайлар өздөрү менен кошо 2 жаштагы кызы да каза болду. Эми алардын артында 4 баласы жетим калды. Балдардын улусу 12, кичүүсү 4 жашта.
3 кыз, 1 уулу болду. Мен апам бар. Эми чоң апасы карайт, мырзаның аз туугандар турабыз. Ого милдеттен мен алдым бұйырса, бұяқта жестелер бар, ежелер бар дегенде, барысы милдеттен алдық, бұйырса қарайыз.
Деді марқұмдың жестесі Амантур Токсобаев. Марқұм Алтынбек Жусубалиев башқарып баратқан машинеде 11 жаштағы қызы менен қаза болған қарындашы Сайрагүл Жусубалиеваныңдағы 3 баласы енесіз қалды. Андан башка башкаңда айылынын 65 жаштагы тургуну Майрам Кулеже менен дыйкандык 25 жана 20 жаштагы жигиттер да кырсыктан бейажал жарык дүйнө менен кош айтып кете беришти. 8 адамдын бирдей өлүмү өлкөдө көптөн бери талкууланып, бирок майнап чыкпай келе жаткан жол коопсуздугу боюнча талкууну жаратты. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугу башкармалыгы соңку окуя жөнүндө алгачкы кабарды таратканда эле кырсыктан Honda Odyssey'дин оң рулдуу болгонуна басым жасап, дал ушул жагдайды себеп катары кайтты. Буга чейин өлкөдөгү жол кырсыктарын азайтуу максатында эреже бузгандарга айыппул көтөрүлгөн. Анда президент Садыр Жапаров жол кырсыктарын көп катталышына себеп катары соңку 30 жылда айдоочулук күбөлүк сатылып, белек катары берилип келгенин жана айыппулдун жеңилдигин атаган. Бирок жол коопсуздугу боюнча Адис Чынара Касманбетова учурда айдоочулар, жүргүнчүлөр жана өлкө бийлигинин биргелешкен аракети болсо гана абалды өзгөртсө мүмкүн экендигин айтып жатат.
Катуу иштемейинче эми тилекке каршы оңой жанагы жыйынтыкка келе албай атабыз. Буга эми бара бара барыш керек баары бир. Анткени Кыргызстан каалайбы, каалабайбы, биз ошол эки стратегиялык программаларга биз дагы кол койгонбуз керек болсо, ал стратегиялык программалар боюнча 2030 жылга чейин өлүмдөрдүн санын дүйнө жүзү боюнча 50% кыскартабыз деген программа менен иштеп атышат бүт өлкөлөр.
Расмий маалыматка ылайык 2022 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктары 5% каза болгондор 20% азайган. Кыргызстанда 1,400,000 машине бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын айынан болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы былтыр 7,000 ашык жол кырсыгы болуп, 11,049 киши жаракат алып, 690 адам каза болгонун январь айынын этегинде билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми саясий темаларга кайрылсак, 28 майда өткөн Бишкектин Ленин округундагы мөөнөтүнөн мурдагы шайлоодо алдын ала жыйынтыктар боюнча Дамира Ниязалиева жеңди. Анткени менен анын айрым атаандаштары добуш сатып алууга айыптап жатышат. Бул жолку шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү өтө төмөн болгону дагы белгилүү болду. Талдоочулар шайлоого ишенчтин жоктугу жана элдин саясий сабатсыздыгын буга жөө келтиришүүдө. Темага Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Бишкектин Ленин округунда 125,000 шайлоочу катталган. Бирок 28 майдагы добуш берүүгө анын 17,400 гана келген. Бул жалпы шайлоочулардын 14% гана түзөт. Талдоочулар барган сайын добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү төмөндөп бара жатканын айтышууда. Ленин округу боюнча тизмеге кирген жашоочулардын 86% депутат тандоого көңүл кош мамиле кылып койду. Талдоочулар буга шайлоого ишеничтин жоктугун, анын үстүнө көрүнүктүү талапкер болбогонун себеп экенин айтышууда. Юрист Нурбек Токтокунов элдин деңгээли дагы буга себеп болду дейт.
Ал сезим ошо саясий неграмотный да элдин баары. Ишенбегени да бар, бирок сен ишенбей, анан кийин шайлоого барбасаң, анда алда жаман натыйжасы жаман болуп атпайбы. Хоть ишенбесең да баары бир барып жана кандидаттарды салыштырып, кишини ойлонуп, аларды салыштырып, хоть жамандан болсо жамандардын арасынан хотя бы эң жакшысын тандаш керек. Андай аң сезимге эл мына постепенно постепенно барат.
Ал эми БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоо эс алуу мезгилине туш келип калгандыктан саясий активдүүлүк азайганын айтат. Бирок жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо төмөнкү чек коюлган эмес. Мындан улам өнөктүктүн жыйынтыгы 14% шайлоочунун добушу менен деле аныктала берет.
Азыркы убактарда, акыркы убактарда ошо шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусу бир топ төмөндүгү байкалып атат. Эксперттер дагы анын ушундай төмөн экендигин байкалып атат. Эми азыр баягы шайлоолордун мезгили эмес го, менин жеке пикирим боюнча ошон үчүн төмөн болду.
Бул шайлоо өнөктүгү да талаш тартыш менен коштолду. БШКнын алдын ала маалыматы боюнча 28-майдагы добуш берүүдө 6200 ашык шайлоочунун добушу менен талапкер Дамира Ниязалиева алдыга чыкты. А бирок ушул эле округтан жарышка чыккан Эртай Искаков Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптап жатат. Дамира Ниязалиева бул алдын ала гана жыйынтык экенин жүйө келтирип, бизге интервью берген жок. Ал эми Facebook-тагы баракчасы аркылуу аны добуш сатып алууга айыптаган видеолорду атаандаштардын каралоосу деп сыпаттаган.
Видеодогу жарандардын менин шайлоо штабыма эч кандай тиешеси жок. Бул өз күчүнө ишенбеген оппоненттердин ыплас провокациясы. Буга байланыштуу укук коргоо органдарына кайрылып, аталган талапкерлердин аракетине баа берип, мыйзамда каралган чараларды көрөбүз.
Ички иштер министрлиги териштирүү жүрүп жатканын билдирип, бирок эч бир талапкердин ысымын атаган жок. БШКнын маалыматына караганда, мекемеге эреже бузуулар боюнча 9 арыз түшүп, 6 кайрылууда айтылган маалыматтар тастыкталган эмес, ал эми анын 3 боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүп жатат. Эгер мыйзам бузуулар аныкталып калса, алар шайлоонун соңку жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн, дейт Абдыжапар Бекматов.
Арыз кайрылуу арыздаттанууларды биз тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте карап чыгабыз. Добуш сатып алуу эгерде ошол анык болгон болсо, добуштарды сатып алуу бул шайлоо мыйзамдарында, шайлоо процессинде ошол одоно мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрында өткөн, анда Ленин округунан 11000 ашык добуш алып, Жанбек Абиров депутаттыкка шайланган. Быйыл мартта ал өзү аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, жакынкы 5 күндүн ичинде шайлоодогу бузуулар боюнча арыздаттануулар кабыл алынат. Ал эми конституциялык мыйзамга ылайык 28-майда өткөн шайлоонун жыйынтыгы 11 июнга чейин чыгарылышы керек. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Украин күчтөрү 29-майга караган түнү орусиялык 40 дрон жана канаттуу ракетаны атып түшүргөнүн билдирди. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Инер президенттик шайлоонун экинчи айлампасын Режеп Тайып Эрдоган жеңгенин расмий жарыялады. Президенттик администрациянын маалымат саясатынын башчысы Дайырбек Орунбеков, мамлекет башчы Садыр Жапаров малдан салык алуу демилгесин колдобой турганын билдирди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин 29-майдагы жыйынында регламент жөнүндө талаш тартыш чыкты. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 28-майда өткөн шайлоодо кайрадан мамлекет башчылыкка шайланып, бийликтеги 20-жылдык мөөнөтүн узартты. Өзгөрүүнү каалаган шайлоочулар анын кайрадан бийликке келишин кубаттаган жок. Ал эми тарапташтары Эрдоган бийлигинин кезектеги доорунун башталып жатканын майрамдашууда. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Дүйшөмбүдө жарык көргөн түрк басылмаларынын биринчи бетине Эрдогандын жеңиши тууралуу макалалар басылды. Рейтерс агенттиги жана BBC радиосу шайлоонун жыйынтыгы түрк элин дээрлик экиге бөлүп койгонун жазышты.
Бүгүн биздин бактылуу күнүбүз. Биздин президент жеңди. Мен өзүмдү Меккеге ажылык сапарга баргандай сезип турам.
Деди Эрдоганды колдогон шайлоочулардын бири. Бир күн мурунку шайлоонун жыйынтыгында добуш бергендердин 52%дан көбү Режеп Тайып Эрдоганды колдошту. Анын атаандашы оппозициялык блоктон ат салышкан Кемал Кылычдароглу 48%га жакын добуш алды.
Зафер биздин, не мутлу бизге, бай Кемале, гүлеле.
Эрдогандын тарапкерлери Түркиянын узак мөөнөттүү президенти дагы 5 жылдык бийликке келгенин түүн жарымга чейин майрамдашты.
Ишеним жана бейпилдик эң маанилүү нерсе жана биз бул принципте ишибизди улантабыз. Бул эрежелердин айланасында күчтүү экономиканы курабыз.
деди Эрдоган. Президенттикке ат салышкан Кемал Кылычдароглу бул шайлоону акыркы жылдардагы эң адилетсиз деп атады. Бирок анын жыйынтыгын талашкан жок. Анкарада шайлоочуларынын алдына чыгып сүйлөгөндө саясий күрөш улана турганын айтты.
Сиздерден бир рижам бар.
Баарыңардан суранычым бар. Өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн, пенсионерлер үчүн, ата-энелерибиз үчүн, дыйкандарыбыз менен соодагерлерибиз үчүн, демократия үчүн күрөштү уланталы.
Шайлоочулардын 85% катышкан экинчи турда, биринчи айлампадагыдай эле Түркиянын эң ири шаарларында Анкара, Стамбул жана Измирде жарандардын көбү Кылычдароглуну колдошту. Эгер ал бийликке келсе, куугунтуктоолорду токтотуп, демократияны жандандырам деп убада берген.
Биз жаңы адамдын, жаңы бирөөнүн бийликке келишин күткөнбүз, бирок андай болбоду. Мен буга капа болуп турам.
Деди мурдагы мамлекеттик кызматкер Сеннур. Түркияда учурда экономикалык таңкыстык өкүм сүрүүдө. 2021 жылы өлкөдө инфляциянын деңгээли 36% ашса, 2022 жылы 80% жеткен. Тамак аштын кымбаттыгы жана улуттук валюта, лиранын конунун түшүшүнөн улам азыркы президенттин тарапкерлери кыйла азайып кеткен. Эрдоганды сындагандар эгер ал кайра шайланса, Түркия автократияга ыктайт деп кооптонушкан. Эрдоган Кылычдароглунун жарышы Түркиянын тарыхында экинчи айлампага калган алгачкы президенттик шайлоо болду. Буга чейин өлкө президенттери биринчи айлампада эле шайланып келген. Режеп Тайып Эрдоган 21 жылдан бери бийликте турган Ак партияны жетектейт. Ал мурда Стамбул шаарынын мэри, өлкөнүн премьер-министри кызматтарында аркалаган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, эми ал 2028 жылга чейин президент болот. Аны шайлоодогу жеңиши менен Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан, Бразилия, АКШ, Франция, Украина, Орусия, Казакстан жана башка бир катар өлкөлөрдүн лидерлери, Бириккен Улуттар Уюмунун, НАТОнун, Түрк Мамлекеттери Уюмунун баш катчылары, Европа Кеңеши, Еврокомиссиянын башчылары куттукташты. АКШ президенти Джо Байден Эрдоганга жолдогон куттуктоосунда Вашингтон Анкара НАТОдогу союздаштыктын алкагында кызматташууну улантат деген үмүтүн билдирди. Санжар Эралиев, Азаттык.
Берүүбүздү уланталы. Ал арада Кыргызстандын банк тармагындагы санкциялардын алдын алуу аракеттери күчөтүлүүдө. Улуттук банк коммерциялык банктарды санкцияга илинген уюмдар менен кызматташпоого чакырды. Бакай банк кыргыз банктары эки оттун ортосунда калганын билдирүүдө. АКШнын соода министрлиги Кыргызстандагы Троя аттуу компанияны санкциялык тизмеге киргизгенден бери ишкер чөйрөдө кооптонуу күч алды. Адистер банктардагы акча которууларды көзөмөлгө алуу татаал иш экенин айтышууда. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Улуттук банк коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуп, санкциялар жана кошумча тобокелдиктердин таасири боюнча актуалдуу маселелерди талкуулады. Мекеме таркаткан маалыматка ылайык, банктарга санкциялык тизмедеги товарлар жана жактар менен иштешүүдөн оолак болуу сунушу берилген.
Улуттук банк туруктуу негизде коммерциялык банктарга санкциялардан улам кошумча тобокелдиктердин таасири жөнүндө маалымдап турат жана санкцияларга жол бербөө максатында коммерциялык банктарга УФАК Европа биримдигинин санкциялык тизмесине кирген товарлар жана жактар менен операцияларды көзөмөлдөөнү күчөтүү жана аларга жол бербөө боюнча чараларды кабыл алууну сунуштайт.
Деп айтылат Улуттук банктын сайтында. Улуттук банктын жолугушуусу менен катар эле Бакай банкы да Кыргызстандын банк системасына карата санкциялык тобокелдиктер тууралуу расмий билдирүүсүн жарыялады. Банк Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясын колдобой турганын белгилеген, бирок ошол эле учурда Кыргызстан менен Орусиянын экономикасы бири бири менен тыгыз байланышта экенин эске алып, санкциялар учурунда бизнеске таасир эткен жагдайлардан кыйгап өтүү кыйын экенин моюнга алган. 2022 жылдын соңунда Бакай банк терроризмди каржылоого жана акча каражаттарын адалдоого каршы аракеттенүү боюнча талаптардын аткарылышы, ошондой эле мыйзамдардын сакталышы жаатындагы тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында Lexis Nexis Risk Solution менен келишим түзгөн. Бул компаниянын FIRCO Compliance Link программалык камсыздоосу санкциялык тизмеге кирген адамдар менен уюмдарды автоматтык түрдө аныктап берет. Маалыматтык база Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин, АКШнын Четелдик Активдерди Көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын, Европа Биримдигинин Тышкы Саясий Ишмердик Кызматынын, Улуу Британиянын Казыналыгынын жана башкалардын тизмелерин камтыйт. Адистер Орусия санкциялардан улам өзгүлтүккө учураган логистикалык жанжалчыларды калыбына келтирүү үчүн Казакстан, Кыргызстан өңдө коңшу өлкөлөрдү колдонуп жаткандыктан былтырдан бери Борбор Азиянын банк системасында акча которуулар көбөйгөнүн айтышууда. Финансы рыногун талдоочу Арсланбек Кененбаев Орусиянын бекем таасиринде турган Кыргызстан эки оттун ортосунда калып, жабыр тартуу кооптуулугу өсүп баратканын белгилейт.
Азыр Кыргызстан, как орусча айткандай, между молотом и наковальней болуп атат. Бир тараптан биз Россия менен баары бир Евразийский союзда турабыз. Даже салык система бир бизде. Даже надгосударственный орган управления бар. Ошондуктан интеграция абдан күчтүү. По идее, в принципе, биз экономический субъект Российской Федерации болуп атабыз. То есть биз баары бир Россияга абдан күч байланыштар экономикалык. А башка тараптан мына Евросоюздан, Америкадан давление болуп атат. Санкция тыюу. Бияқта биздин банктар этият иштеш керек акырын. Бирок каталар боло берет менин оюмча. Банктарларда каталар боло берет. Назбанк карайт, Финразвит карайт. Балким Кыргызстанга санкцияларды салышат. Бирок башка тараптан карасак, Европа, Америка алар түшүнүшөт да. Түшүнүшөт, что биз союзда турабыз, что бизде башка жол жок.
Орус армиясы 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин эл аралык коомчулук Орусияга карата катаал санкцияларды салып келет. Мындан улам эл аралык соода логистикалык жанжалчылар үзгүлтүккө учураган. Кризистик жагдайда кыргыз банктарынын операциялык кирешеси кескин өсүп келет. Эл аралык акча которуулардан, валюталык операциялардан алынуучу комиссиялардан, чет өлкө валюталарын конвертациялоого кошумча комиссия киргизүү сыяктуу операциялардан түшкөн кирешелер жүздөгөн пайызга өстү. Эксперттер коомчулугу менен саясатчылар банктарды каатчылыктан акча жасаган сүткорлукка айыптап келишет. Финанс иштери боюнча эксперт Кубанч Ороев кардарларынын акчасын жеткирип берүү милдетин аткарып жатканы үчүн банктар жабыр тартпашы керек деген пикирде.
Негизинен тобокелдиктер кыргыз ишканаларын Россия ишканалары менен иштегенден эмес, ошол Кыргызстанда кээ бир ортомчу компанияларды ошо россиялык компаниялар түзүп иштөөгө мындай мүмкүнчүлүктөр бар, анан тобокелчиликтер ошондон келип чыгат да, маселен кээ бир товарларды, ошо санкциялык товарларды сатып алып, анан ошо Россияга жеткирүүлөргө караганда ошондо негизинен жоопкерчиликти банк системасы тартпаш керек да. Банктардын негизги эмеси функциясы алардын ошо акчасын контракттарына карата төлөп берүү да. Анан мүмкүн кандайдыр бир регламенттер болушу мүмкүн, эми бирок бул өтө кыйын да. Эми ар бир операцияны ошол санкцияга келеби келбейби текшеришчи. Шондуктан бул жерде мындай банк системасы ортомчу эле болгондуктан банктарга санкция салуу бул туура эмес болуп калат да.
Жыл башынан бери Америка Кошмо Штаттары менен Европа биримдигинин санкциялар боюнча чабармандары Кыргызстанга кайра-кайра келип, Орусияга аскердик максатта колдонулуучу товарларды реэкспорт кылуудан карманууга чакырып келишти. 22 майда Америка Кошмо Штаттарынын соода министрлиги Орусиядагы 69 Армения менен Кыргызстандан бирден компанияны санкциялык тизмеге киргизгенин жарыялады. Чечимде кыргызстандык Троя компаниясы санкцияга Орусияга киргизилген экспорттук чектөөлөргө туш болгон товарлардын багытын буруу тобокелдигин жаратканы үчүн кабылганы белгиленген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сайтыбыздын подкасттар бөлүмүндө мындан башка дагы аудио ар кандай тармактагы маселелер чагылдырылган, маектерди ошондой эле подкасттарды дагы таап угуп туруңуз. Андан тышкары биздин Азаттыктын соңку жаңылыктарын күн сайын сиз иш күндөрү саат 19:00 биздин Facebook жана YouTube баракчабыздан дагы көрүп турсаңыз болот. Урматтуу угарман, сиз 29 майдагы кечки радио турларды угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Жарым сааттык берүүнү ушун менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 29 май, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабиулу. Берүүнүн жүрүшүндө Түркиядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгы, Эрдогандын жеңиши жана алдыда күтүлгөн жагдай тууралуу маекти сунуш кылабыз. Ал арада Ошто жолдор башкармалыгынын кызматкерлери өздөрү жарыялаган миллиондогон сомдук тендерлерди өздөрү кантип утуп келишкенин айтып беребиз.
Жасады, биз сонун иштен жасады. Эмне? Анын эмеси бар экен?
Башкалардын уткан боюнча маалыматыбыз барбы?
Маалыматын азыр айтып атасыңар мен.
Алдыдагы жарым саатта биздин толкунда болоңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада тергөө багында жаткан кыргызстандык Нургүл Азимованын ишин өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 29 майдагы жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев билдирди. Мигранттын тагдырына байланыштуу суроону депутат Адахан Мадумаров узатып, бийлик анын укугун коргошу керектигин айтты. Имангазиев эл өкүлүнө мындайча жооп берди.
Бул маселе негизи биздин элчиликтин көзөмөлүндө турган. Башынан баштап эле биздин кызматкерибиз катышкан болчу бул иш боюнча. Тергөөчү кызматкерлери менен байланышта. Тергөөсү да узартылган 12-июнга чейин.
Мунун алдында актер Азиз Бейшеналиев президент Садыр Жапаровго жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, Москва шаарында тергөө багында жаткан кыргызстандык Нургүл Азимовага жардам берүүнү суранган. Анда маалымдалгандай, 3 баланын энеси күйөөсү аны карызга батырып, өзүн опузалап акча талап кылууга айыптап каматып жиберди деп даттанган. Казакстанда вебкам студия иштеткен трансулуттук кылмыштуу топ түзгөн деген айып менен 25 жаштагы кыргызстандык жаран 12 жылга соттолду. Мындай чечимди Чымкенттин район аралык соту чыгарганын полиция КЗ сайты жазды. Маалыматка ылайык, бул топтон бир нече мүчөсү 3 жылдан 7 жылга чейин соттолгон. Алар Казакстандын чоң шаарларында вебкам студия уюштурган. Полиция 10 вебкам студияда 50-дөн ашык кыз иштегени аныкталганын кабарлаган. Азырынча Кыргызстандын расмий органдары жана соттолгон жарандын жакындары комментарий бере элек. 2021 жылы Азаттык радиосу Кыргызстандагы вебкам студиялардын караңгы дүйнөсү деген иликтөөсүн жарыялаган. Анда Кыргызстандагы чоң каражат айланган вебкам студияларда талкаланган тагдырлар Telegram топтордогу ормон опуза иликтенген. Орусия армиясынын катарында Украинада согуш жүргөн Тажибаев аттуу 23 жаштагы Өзбекстандын жараны курман болду. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекеттүү коопсуздук кызматы кабарлады. Мекеме тараткан видеодо маркумдун апасы Орусияда эмгектенип жүргөн уулун кимдир бирөө героин менен атайлап карматканын айткан, кийин абактан күч менен согушка алып кетишкенин билдирген. Ал баласынын сөөгүнүн бир бөлүгү гана келгенин кошумчалаган. Буга чейин Украинада согушта орус армиясынын катарында согушуп жүрүп мерт кеткен бир нече өзбекстандык тууралуу маалымат болгон. Алардын бири Орусияда түрмөдө жазасын өтөп жаткан жеринен кеткен. Бир катар батыш өлкөлөрү террордук түзүм катары тааныган Вагнер тобу Орусияда абактарда отургандарды, мигранттарды жана анын ичинде Борбор азиялыктарды да согушка азгырганы же ал жака барууга мажбурлаганын кабарлап жатат. Азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза тапканын тактаган. Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев тармактык комитеттин жыйынында билим берүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча баяндама жасап жатып, өлкөдө балдардын 24% гана бала бакчага барарын билдирди. Депутат мунун себебин бала бакчалар жетишпей жатканы менен түшүндүрдү. Ал мыйзам долбоорунда бала бакча ачуунун шартын жеңилдетүүнү сунуштоодо.
Азыр бала бакча ачам дегенде 14 жерден документ алып келиш керек. Документтерди чогулучан чарчап калдат. Бул маселени кошуна Казакстан менен Өзбекстан кантип чечти? Бала бакча ачам дегендерге лицензияны жокко чыгарды. Бул мыйзамда дагы мына ошондой.
Депутат Жанар Акаевдин маалыматында мектепке чейинки курактагы 150 миңдей бала бар. Билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу демилгелеп коомдук талкуудан өткөн. Долбоор жарандык коомдун билим берүү тармагындагы эксперттердин министрлер кабинетинин колдоосу менен иштелип чыккан. Анда бала бакчаларды, жеке мектептерди ачуудагы бюрократиялык көрүнүштөрдү жоюу жана талаптарды жеңилдетүү, мугалимдердин кагаз иштерин азайтуу, билим берүү деңгээлин баалай турган ыкмаларды иштеп чыгуу камтылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1712 бала бакча бар, аларда тарбияланып жаткан бөбөктөр 200 миңдин тегерегинде. Мектептер 2,5 миңге жакын, окуучулар анда 1,5 миллиондунго чамалады. Косовонун түндүгүндө этникалык сербтер жергиликтүү бийликтин имаратын басып алууга аракет кылышты. Звечан аймагында мэриянын имаратын Косово полициясы жана НАТО күчтөрү курчап турушту. Ушул жерде жана башка 3 аймакта апрель айында мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо этникалык албандар жеңген. Косовонун 1,8 миллион калкынын 5% этностук сербтер түзөт. Алар апрель айында өткөн шайлоодо бойкот жарыялашкан. 26 майда сербтер жакында эле шайланган албандардын иш кеңселерге киргизбегенге аракет кылышты. Косово полициясы чогулгандарды таркатуу үчүн жаш чыгарчуу газ колдонду. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Косово өкмөттөн полицияны колдонуп кырдаалды курчуткан үчүн айыптады. Сузак районундагы номурун 6-чы Акбаров атындагы мектебиндеги акыркы коңгуроо салтанатында катталган окуяга байланыштуу директордун милдетин аткаруучу Нажимидинов жана анын окуу тарбия иштери боюнча орун басары Абдулла Ходжаева ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги 29 майда кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 25 май күнү аталган мектептин 11 класстарынын бүтүрүүчүлөрү салтанаттуу иш чара өтүп жаткан аянтка кирип келе жаткан. Бүтүрүүчүлөрдүн бири пиротехникалык каражатты күйгүзүп жаткан мезгилде 7 класстын окуучусу анын жанына кокустан бара калган. Натыйжада 7 класстын окуучусунун бети күйүп калган. Ал дароо Жалал Абад шаардык ооруканасына жеткирилген, учурда бейтапканада дарыланып жатат. Министрлик анын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди. Кыргызстанда акыркы коңгуроо салтанаты жыл сайын 25 майда белгиленет. Быйыл жалпысынан 180 миңден ашуун улан кыз мектепти аяктады.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Эрнис Нурматовтан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы маалыматтар байма-бай жарыяланып турат. Эми Түркиядагы шайлоого кайтсак, ошентип Эрдоган бийликтеги 20 жылдык мөөнөтүн узарткандан кийин кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот? Бул тууралуу италиялык саясаттануучу Борбор Азия, Кавказ жана Түркияны изилдеген Эленора Тафуро Азаттыкка маек курду менен Айнура Жекше кызы сүйлөштү.
Эрдоган жекшемби күнкү шайлоонун алдын ала жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин бүгүнкү жападан жалгыз жеңүүчү бул Түркия деп айтты. Сиздин пикириңизде Эрдогандын кайра шайланышы менен чындап эле Түркия уттубу?
No, onestamente penso che i cittadini turchi abbiano perso perché Erdogan.
Жок, менимче түрк жарандар утулду. Себеби Эрдоган 20 жылдан бери башкарып келатат. Бийликке альтернативанын болушу демократиянын фундаменталдуу принциптеринин бири. Түркиядагы бүгүнкү окуяларды демократия деп атоо кыйын. Ал жакта либералдуу эмес демократияга күбө болуудабыз. Оппозициянын өкүлү Кылычдароглуга коомдук талкууга, медиага чыгуу мүмкүнчүлүктөрү чектелип калды. Талапкер жалган маалымат таратуу компаниясынын курмандыгына да айланды. Эрдогандын оппоненттерине оппозициялык ишмердигин жүргүзүү кыйындады. Чектелген жарандык коом барган сайын көбүрөөк куугунтукталып жүрөт. Ошон үчүн түрк жарандары жеңди деп айта албаймын. Бирок албетте шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп айтууга болбойт. Менимче өнөктүктүн жыйынтыгы көпчүлүк шайлоочуларын эркин чагылдырат.
Penso che siano l'espressione della volontà della maggioranza.
Түрк жарандары ошондо эмнени колдоп добуш беришти? Айрымдары стабилдүүлүккө, бийликтин ырааттуулугуна артыкчылык беришкенин айтышат.
Io credo di sì perché Erdogan è chiaramente un personaggio che è
polarizzato. Менимче ошондой болду. Эрдоганга келгенде эл бөлүнүп жарылып, түрдүү көз караштарын билдиргени менен ушунча жылдан бери бийликте тургандыктан кандайдыр бир туруктулуктун символу деп кабыл алынып калгандай. Түрк шайлоочулары экономикалык оор кырдаалга, жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу иштериндеги алишемдиктерге карабай, ошол стабилдүүлүктү тандагандай. Айтмакчы, зилзаладан жабыркаган аймактарды алсак, жергиликтүү элдин бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын бекем колдогонун көрүүгө болот. Бул жагдай эл Эрдоганды кайра куруучу деп эсептээрин туюндургандай. президент жер титирөөдөн кийин өзүн элдин камын көргөн, элди ойлогон камкор ата деп сүрөттөөгө жетишти.
Эрдоган 5 жылдык 3-чү мандат жеңип, Түрк Жумуриятын эң узак башкарган жетекчи болуп калууда бийликтеги мөөнөтү жагынан Ататүрктөн да ашат экен. Президентти буга чейин эле авторитардык багыт үчүн сындап келишкен. Демократиянын абалы мындан ары кандай болот дейсиз?
Буга чейин эле Түркияда жарандык укуктар, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиктери кыйла чектелгенине күбө болуп келдик. Мындай тенденция 2016 жылкы мамлекеттик төңкөрүш аракетине чейин эле байкалган. Себеби 2015 жылдан тарта басым кысым, академиялык чөйрөдө, медиада тазалоо, куугунтук учурлар көбөйгөн. Менимче, бийликти бир кишинин колуна топтоо тенденциясы, башкача көз карашты кармангандардын репрессиясы уланат. Ошол эле маалда качкындар маселесинде Түркиянын борбордук бийлиги Еврошаркет менен кызматташыгын уланта бермекчи. Бир катар аналитиктер Брюссель Эрдогандын башкарууда калганын кубануу менен кабыл алганын айтышат. Эмне дегенде, каалайбызбы же жокпу, Анкара мыйзамсыз мигранттар, качкындар маселесин тескөөдө Евро биримдиктин өнөктөшү бойдон калууда. Муну менен бирге ошол качкындардын абалы начарлайт деп күтсө болот деген ойдомун. Себеби Эрдоган келгиндерди терс бир көрүнүш деп эсептеген көптөгөн түрк жарандарынын нааразылыгын көз жазында калтыра албайт. Бул маселе бир топ кыйынчылыктарды жаратат деп ойлойм.
Борбор Азия мамлекеттери үчүн Эрдогандын жеңиши эмнени билдирет? Ал өлкөлөр да Эрдоганды стабилдүүлүктүн символу деп кабыл алышабы?
Ооба, менимче Түркиянын Борбор Азия саясаты мурдагыдай ыргагы менен улана берет. Ал саясат орток нарк насилдер, орток тамырлар идеясына негизделгени белгилүү. Түркия аби же улуу бир туугандай эмес, өзүнүн түрк тилдүү мамлекеттер уюму аркылуу ошол өлкөлөрдүн башын бириктирген күч кылып көргөзүүгө аракеттенет. Менимче мындай саясат уланат. Орусияны да стратегиялык маанилүү өнөктөш катары караган саясат өзгөрбөйт. Бирок кылычтар оглу жеңсе деле Анкаранын Борбор Азия жана Орусия саясаты жалпы жолунда ушундай эле кала бермек. Чынын айтсам, бул жаатта чоң радикалдуу өзгөрүүлөр болмок деле эмес. Түркияны евразиялык держава деп тартуулаган идея Эрдогандын тушунда өзгөчө өнүгүп сүрөөнгө алынып келгени менен, андай саясат түрк насил наркынын маанилүү бир бөлүгүн түзөт деп ойлойм. Демек, кылычтар оглу президент болуп шайланып калса деле, бул чөйрөдө стабилдүүлүк сактала бермек.
Борбор Азия демекчи, биздин өлкөлөрдөгү жетекчилер шайлоодо 80-90% чейин добуш алган учурлар четинен жолугат. Түркия президенти авторитаризмге айыпталганы менен экинчи айлампада 52% добуш алды. Биздин өлкөлөр менен Түркиянын айырмасы ушул жерде байкалат го.
Мен буга чейин айтып өткөндөй, Түркияда, Беларусьтай же Борбор Азиялык кээ бир өлкөлөрдөй болуп шайлоо бурмаланып кетиши ыктымал деген коркунуч жокко эсе деп эсептейм. Себеби саясий салт, адаттар башкача. Муну менен бирге демократиянын либералдуу эмес болуп баратканын көрүүдөбүз. Ооба, шайлоо жакшы, үзгүлтүксүз өтөт, ачык айкын деп таанылат. Бирок ачык саясий атаандаштыкка жол бербеген көптөгөн саясий тоскоолдуктар түзүлгөнүн көрүүдөбүз. Мисалы, маалымат каражаттарынын басымдуусун өкмөт көзөмөлдөгөндүктөн шайлоодо медиа өзүнүн ишин калыс, бейтарап жүргүзө албайт. Жада калса, бир кездери эркин болуп эсептелген, жумхурият өңдүү гезиттер бийликти тейлеген, бийликке кызмат өтөгөн басылмага айланып калды. Академиялык чөйрөдө, университеттерде жана айтып өткөндөй, күрдтөр менен элдешүү катына кол коюлган 2015 жылдан бери канчалаган кишини куугунтуктап абактарга салышты. Айтайын дегеним, жарандык коомдун өз ишин жүргүзүүсүнө барган сайын кимдик калбай баратат. Ушундай контексттен алып караганда, ооба, шайлоолор ыраттуу өткөрүлөт, бирок эркин демократиялык чөйрөдө өтөт деп айта албайм.
Сиздер италиялык саясаттануучу, Борбор Азия, Кавказ жана Түркияны изилдеген Эленора Тафуронун азаттыкка маегин уктуңуздар. Аны менен Айнура Жекше кызы сүйлөшкөн.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Эркин экономика түрмөгүн сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуп, угуп турсаңыз дагы болот. Андан тышкары биздин сайттар кандай талданган макалаларды, жаңылыктарды, ошондой эле маектерди дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары азаттыктын бардык социалдык тармактарына жарыяланган видеолорду дагы азаттыктын сайтынан тапсаңыз болот. Андан тышкары биздин коомдогу эң актуалдуу болуп аткан темалар тууралуу TikTok порталынан дагы биздин аркандай видеолорду таап көрсөңүз болот. Эми башка темаларга өтсөк, Ошто жолдор башкармалыгынын кызматкерлери өздөрү жарыялаган миллиондогон сомдук тендерлерди өздөрү утуп келишкен. Жеке компаниялар бар кызматкерлер көзөмөлдөө комиссиясынын мүчөлөрү болушкан. Мыйзамда кызыкчылыктардын кагылышы деген менен ишкана жетекчиси мыйзам бузуучулук жок деп эсептейт. Бул тууралуу Оштун кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кеңири сөз кылат.
Ош шаардык жолдор башкармалыгы бул ишкана шаардагы жаңы жолдорду салуу, оңдоп түзөө менен алектенет. Шаарды казынадан жумуш аткарууга жылына миллиондогон сом каражат бөлүнөт. Башкармалык майда чүйдө иштерди өздөрү аткарбаса, ири жумуштарга тендер жарыялайт. Ишкананын кара жумушчуларын эске албаганда администрациясына 10 чукул эле кызматкери бар. Бирок алардын ичинен 3 кызматкери ишкердик менен алектенип, өздөрү иштеткен мекемеден тендерлерди уткан. Алар Жиңишбек Шоноев, Канатбек Жусупов, Туйгунбек Абдрахманов. Акыркы 3 жыл ичинде көмүскө компаниялардын арты менен жолдор башкармалыгынан миллиондогон сомдук тендерлерди ата аталган ишкерлер утуп келишкен. Ишкананын жетекчиси Арзыбек Жунусов мындай деди.
Бардык утуп берген, бир эмени катар катар утса мейли. Бир нерсени силер
утканы билесиз беби негизи?
А мени метро эме ким дедим? Арналд утту. Жасады, бир сонун иште жасады. Эмне? Анын неси бар экен?
Башкалардын да утканы боюнча маалыматыңыз барбы?
Маалыматты азыр айтып атасыңар мен.
Сиз билбейсиз.
Мисалы, Туйгунду айтып атам, Туйгун учурда эле кетти, азыр силерден угуп атам мен аны. А эгер учур ошончолук учурда тачкада болсо, анда карайм мен.
Жеңишчи.
А жеңишчи Шоной мына иштегенине аз эле болду. Ал элдострой рабочий келгиле, любойуна мен макулдук берем. Рабочий болуп иштеп
жүрөм.
Жетекчи бар мыйзамдуу деген менен сатып алуулар порталында айрым кызматкерлери жетекчи катары көрсөтүлсө, кээ бирлеринин байланыштары бар. Өткөрүлгөн тендерлерге негизинен комиссия жооп берет дейт. Мисалы 2019 жылдан бери ишкананын кызматкери Жиңишбек Шоноевдин элдострой сервис компаниясы 35 тендерден уткан. Сатып алууларды көзөмөлдөгөн башкармалыктын кызматкерлери Айдар Зулпукаров менен Канатбек Жусуповдун пикири бул.
Ал Шоноев директор экен ошол маалда. Муну караш керек болду. По-моему, аты жок Шоноев.
Сатып алуу порталына кирсеңиз жерде турат директор. Негизги жоопкерчиликти ким алат ошондо? Ушуларды мисалы биз аныктадык да. Негизги жоопкерчиликти ким алат?
Эми аныктап көрүш керек эмес. Азыр мен сиздин сурооңузга бир комиссияны каралган эми анда бир
директор ага жетекчи кеңештер ага ким алат?
Биз аны тактап көрөлү, анан кийин сизге кошумча маалымат берейинбиз.
А силер карабайсыңарбы комиссия?
Карайбыз.
Анда эмне караган эмес?
Эми 2000 кайсы жылда болтуп 2021 жыл 2 жыл 3 жыл өтүп кетти, атпыз эсибизде жок да, андан бери канча тендер өттү?
2019 бери агын карап атабыз биз 23 чейин 22 чейин.
Кайсы эми азыр эстесек
35 тендер бар мындай сөйлөмдө.
Так, точно караш керек да аны. Мен 35 тендердин эмне кайсылары алып катышканын билбейм да мен.
Жок, комиссия карайсыңарбы?
Комиссия каралат обязательно. Комиссиянын өзүнүн отуруму болот, карайбыз.
Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын 6-чы беренесинде кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө айтылган. Тагыраагы өздөрү иштеген мекемеден тендерди утуу мыйзамга карама каршы келет. Биз тендерден уткан кызматкерлердин бири Жиңишбек Шоноевдин пикирин уктук.
Сиздин эниңиз
бул
Санжар.
Бул шаар деле эмес, бул шаарды Санжарга кече жакын деле өттү ал. Ага чейин башка эле бул директор. Садырбеков деген башка адам болчу.
Бирок
жумуш
болуп атат, турасыз, көрүп атасыз да, мисалы уткан тендерлерин көрүп атасызбы жумуштарды?
Эми бул жака ал айтып атам го мен сага түшүндүрүп. Ал Кыргызстан боюнча кайсы жерде тендер болсо, ушул жака катышка акысы бар анын.
акысы бар, бирок кызык сулуктардын кагылышы деген бар да мыйзамда.
Кызык сулуктардын кагылышы мен билбейм, ал бул жага катышпайт, УГДга катышпаганына көп болуп калды, 2 жылдан ашып кетти да.
Өткөн аптада шаардык кеңештин депутаттык комиссиясы жолдор башкармалыгынын аткарып жаткан жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган тротуарлардын сапатын текшерип, жаңы жолдун айрымдарынын 60% жараксыз деп тапкан. Бул боюнча комиссиянын төрагасы Мирбек Маматов мындай деди.
Бүгүнкү күндө 60 күн убакыт бердик Ош шаардык жолдор башкармалыгына. Алар макул болушту. Себеби дегенде бүгүнкү күндө алар бир дагы эмени кабыл алыса элек экен объектти. Буларга ошо 60 күндүн ичинде алар аткарбаса, биз койгон талаптарды анда кезектеги шаардык кеңештин сессиясына Ош шаардык жолдор башкармалыгынын ишмердүүлүгү каралат, ошону сунуштайбыз. Анда эми 45 депутат кандай ой пикирди айтат, ошондо чечебиз.
Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов азыркы учурда шаарда коррупциялык көрүнүштөр жок экенин айткан. Жолдор башкармалыгынын ишине байланыштуу Жетигеновдун пикири мындай.
Материал берилечи кайра жакшы болот. Маселе бул кимдин досу болбосун, каяктын досу болбосун, туура эмес иш кылабы жооп бериш керек.
Бул убакка чейин жолдор башкармалыгын Ош шаардык прокуратурасы, эсеп палатасы пландуу текшерүүдөн өткөргөн. Өткөн жылы жолдор башкармалыгына шаардык бюджеттен 260 миллион сом каражат бөлүнүп берилген болсо, быйылкы жылы 350 миллион сом каражат бөлүнгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эгерде Азаттыктын сайтына кире албай жаткан болсоңуз, сизге VPN платформасын колдонуу дагы сунуштайбыз. Жогоруда белгиленгендей эле сиздер ушул акысыз VPN порталдарындагы колдонсоңуздар болот. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сунуштайбыз. Ал жакта жаңылыктардан баштап макала, маектер, ошондой эле аудио, видео материалдарды дагы бир эле платформадан таба аласыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына Facebook, Instagram, ошондой эле Twitter аркылуу, андан тышкары YouTube'дан дагы биздин видеолорду көрүп турууга чакырабыз. Эми берүүбүзгө кайтсак, элдик курултай кандай болуш керек? Кустуруу саясатынан жабыркаган ишкерлер чет өлкөгө чыгып кетүүдө. Эгемендикке ээ болгон Кыргызстан экономикалык оор абалда турганда Американын көрсөткөн көмөгүн унутуп, эстегиси келбегендер аябай көп. Кыргызстандын тышкы карыздарын кайтаруусу жыл санап оорлой бермекчи. Бул темалар басма сөз баяндамасында камтылат, аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Бир жыл мурда президенттик акимчилик элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Быйыл долбоор март айында жогорку кеңеште каралып, бирок күн тартибинен алынып салынган. Майдан кечи кезде анын айланасындагы талаш тартыштарга токтолуп, биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоору кыйла кыскартылганын, анын кабыл алынышына аткаруу бийлиги деле кызыктар эместигин маалымдады. Гезит автордун ырасташынча, курултай өтө эле оригиналдуу ой жүгүртүшкөн бир ууч теңирчи фанатиктерден башка эч кимге деле кереги жок болчу. Бийлик ээрге жаңы отуруп жаткандан пайдаланышып, алар улуттук академияны баш мыйзамга киргизгенде эле аны да киргизе коюшкан. Чынын айтсак, эми алар андан кантип кутуларын билбей баштары ооруп жатышат. Улуттук академияны шылып, институттарынын көбүн университеттерге өткөрүп берип салышты. Университеттерге деле андай ырыстын кереги жок эле, бирок өкмөт эмне кылсаңар ошону кылгыла деп колдоруна карматып койсо эмне кылышат, деп жазат Мирлан Дүйшөнбаев. Анын пикиринде элдик курултай күндөлүк саясий, экономикалык жана социалдык маселелерге аралашпастан улуттук өтө маанилүү маселелерди талкуулап бийлик органдарына сунуш бере турган орган болушу керек. Андай маселелерге автор баш мыйзамды өзгөртүүнү, аймактык административдик реформаларды, буга чейинки бийликти күч менен алмашууларды кантип атоо сындуу маанилүү улуттук деңгээлдеги проблемаларды кошкон. Ушул эле басылман Кыргызстандын тышкы карыз көйгөйүнө токтолду. Басылмандын маалымдашынча, алдыдагы 4 жылда карыздарды кайтаруунун эң оор мезгили башталат. 2025 жылы 75 миллиард сом карыз төлөөгө жумшалмакчы. Эгер өлкөнүн экономикалык өнүгүшү 7% жогору болсо, карызды кайтаруу оорго турмак эмес. Бирок быйылкы абал экономикалык өсүш өткөн жылдын деңгээлине чыкпай калышы да мүмкүн. Быйылкы 4 айлык өсүш 4.5%га араң чыкты. Орусиянын Украинага баскынчылык согушу дүйнөнүн геосаясий кырдаалын кескин курчутуп жибергенин, урушчул өлкө экономикалычына каржылык санкциялардын кесепетине туш келгенин жаңырды кезиндеги маегинде мамлекеттик ишмер Эмилбек Каптыгаев билдирген. Анын айтуусунда Кыргызстан Орусияга анчалык эле көз каранды эмес. 1993 жылы өкмөт улуттук валютасы сомду киргизгенден кийин Орусия Кыргызстандан чыккан өнөр жай товарларын албай, буудай берүүнү токтотуп, өгөйлөп сыртын салып калган. Ошол учурда өкмөттүн аппаратын иштечүмүн ахвал өтө оор болгон. Азыркыдай рынок жок, унду жердин түйүнөн таап келе калчу ишкерлер жок. Америка 5-6 жылдай бекер буудай бербегенде, элге ун, күрүч, суу майдан үйдө кум жардам катары жеткирип турбаганда эмне болот элек бир кудай билет. Орустардын ошол учурдагы кыянаттыгын, америкалыктардын ошол учурдагы жакшылыгын эл унутуп калды, такыр айтылбайт, дейт Каптыгаев. Кезде беш кемпиртин Орусиянын учурдагы экономикалык жагдайын талдоого алган макаласына да орун берилген. Апрелдин аягына карата Орусиянын федералдык бюджетинин таңсыктыгы 3.4 триллион рубльге жетти. Өлкөнүн мунай менен газдан алчу кирешеси 52%га азайды. Орусиянын Украинадагы согушу токтолбосо жылдын аягында Москва каржылык оор жагдайга капталышы ыктымал. Бюджет таңсыктыгын жапканга валюталык резерви аз. Эмиссияга жол берсе гиперинфляция чыгышы ыктымал. Анын зыяны эмгек мигранттарына, кыйыр таасири Кыргызстанга тийиши мүмкүн, деп белгилейт макала автору. Аскар Акаевдин Кыргызстанга келип студенттерге лекция окуй турганы тууралуу маалымат бир топ талаш тартыштарды жаратып, ага туңгуч президент кызматта турган кезинде төрөлгөн жаштар студенттер да катышып кеткени Белековдун макаласында козголгон. Студенттерди саясатка аралаштырбоо керек. Азыр коррупционерлерди куштуруп, акчаларын элдин кызыкчылыгына пайдаланып жаткандай эле, Акаев илимий жактан да болсо кусуп берем деп жатса, ага тоскоолдук кылган элибизге биринчи кезекте кычанчиктер менен павликтерге гана зыян, деп жазат автор. Бир кылым илгери Кыргызстандын баш калаасынын көчөлөрүн картага түшүрүп, жайгашуусун болжогон архитекторлор шаардын келечегине терең маани беришпегени жазуучу Токтогазиевдин макаласында козголгон. Шаар түтүнгө чакап, уулуу заттардын азабынан оорулар көбөйүүдө. Автор машина номерлеринин жуп жана таксанына жараша кезектешип жүрүшү керектигин, токтотулган автоунаа ээлери такси же коомдук транспортко түшүп, шаар тыгындан кыйла азаярын белгилеген. Автордун айтуусунда уштапта каттоодон өтпөй жашап жаткандарды кошкондо баш калаа калкы 2 миллионго чукулдап калды. Шаардын абасын булгап жаткан унаалардын канча экени белгисиз. Өкмөттүн куштуруу саясатынан жабыркаган ишкерлер чет жерлерге кетип жатышканы Азия Ньюс кезинде кеп болот. Жарандык активист Мавлян Асларбектин ырасташынча, көп ишкерлер чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Куштуруу, салык сыгуу ушундай жыйынтыкка алып келди. Бизнести жулуп алуу ишкерликке чоң бөгөт болууда. Экономист Орозов Арасат абал келечекке коркунуч алып келери, мындай да ири бизнес четке чыгып, майда жана орто ишкерлик көмүскө экономиканын коңулуна чыкпай кала берерин ырастаган. Народ облусунун энелердин өлүмү көп катталары мындай көрсөткүч боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында биринчи орунду ээлей турганын Политклиника басылмасы ырастады. 2020 жылы өлкө боюнча жалпы 50 эне кош бойлуулуктан жана төрөттөн улам каза болсо, анын 8 калкынын жалпы саны 300 000 жетпеген Нарын облусунда катталган, деп белгилейт басылма автору. Кадырлуу армандар, басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык _KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын радио берүүлөрүн сиз радиодон тышкары биздин Азаттыктын Азаттык чекит.org сайтынан, ошондой эле биздин Facebook жана YouTube баракчабыздан түз эфирде угуп турсаңыз болот. Эгерде эфирде өткөрүлгөн болсоңуз, ошол аянтчалардан сиз кайталап угууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Азаттык чекит.org сайтындагы соңку макалалар дагы жарыяланып турат, тагыраагы күн сайын жаңыланып турат. Ал жактан дагы күндөгү актуалдуу темадагы макалаларды окуп турсаңыз болот. Анда жергиликтүү ошондой эле эл аралык темадагы бейтарап маалыматтар дагы камтылып турат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 29-майдагы кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен макалаларды дагы ошол сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар. Кыргызстанда